Това е българското национално Дарик радио.
Делян Пеевски остава депутат. Конституционният съд не успя да излезе с решение по случая. На капитан Андреево километрични опашки. Турски шофьори протестират заради строгия контрол от българска страна. Фенове на футболния Левски нахлуха на Герена и свалиха фанелката на новия треньор Ивайло Петев.
Свали фанелката. Чули? 5 секунди ще те свалим ние.
Ивайло Петев не сваля
фанелката. Защото е много лесно да ни обърнете гръб за пореден път.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Делян Пеевски остава депутат, след като Конституционният съд не взе решение по казуса с неговите права като народен представител. Такава е неофициалната информация, с която Дарик разполага към този момент, тъй като институцията все още не е обявила официално своето становище. Практически това означава, че Конституционният съд не се произнася и отново парламента трябва да реши дали Пеевски да остане депутат. Подробностите от Павел Хаджиев.
Конституционният съд има 12 съдии. За да се вземе решение, то трябва да бъде одобрено от минимум 7 от съдиите. В случая 5 от тях са се обявили против връщането на Пеевски в парламента, 6 са били тези, които са гласували за възстановяването на депутатските му права, а един съдия е подписал решението с особено мнение. Парадоксът е, че при такъв резултат решението на практика означава, че казусът дори не е стигнал до Конституционния съд. Изборът на злополучния шеф на ДАНС предизвика бурни обществени реакции и в крайна сметка Пеевски реши да се откаже от новия си пост. Спорът е дали той все пак е заел шефската позиция преди да се откаже от нея. Припомням, че в деня на избора си Пеевски се срещна като шеф на ДАНС с главния прокурор Сотир Цацаров. Пеевски имаше възможност да даде своето обяснение по случая пред конституционните съдии, но не се възползва от поканата си и не дойде да бъде изслушан. Сутринта пред сградата на Конституционния съд 10 души протестираха с плакат, кой предложи Пеевски. Все още се очаква на сайта на институцията да бъде обявено официалното становище на конституционните съдии.
Новината, че Делян Пеевски най-вероятно ще остане народен представител, предизвика отново обществено недоволство. Социалните мрежи хората организират нов масов протест, като целта им е да блокират центъра на София. От протестна мрежа призовават всички граждани да излязат на площад Независимост в 19 часа тази вечер и да призоват правителството на Орешарски да подаде оставка, както и модела Пеевски да бъде демонтиран. Част от недоволните граждани споделят в социалните мрежи, че ще се съберат още в 18.30 пред Софийската градска художествена галерия, където министър-председателя Пламен Орешарски ще открие изложбата на Жул Паскин от Видин до Париж. Информацията е на Виктория Ниновска. Бившият депутат от БСП и бивш член на здравната парламентарна комисия доктор Ива Станкова ще оглави фонда за лечение на деца. Това съобщи здравния министър доктор Таня Андреева, като увери, че новият директор е компетентен да се справи с поставените му задачи и под ръководството на доктор Станкова финансовата институция ще бъде добре управлявана. Андреева уточни, че нарушенията във фонда, заради които преди ден бе отстранен досегашния директор Павел Александров, са както административни, така и в сферата на трудовото законодателство. От своя страна, отстранения Александров поясни, че обмисля да съди здравното министерство заради начина, по който е бил уволнен. Родители на болни деца се зарекоха да следят изкъсо дейността на фонда за напред и при първото забавене или пропуск ще излязат на протест пред Министерството на здравеопазването. Репортаж на Виктория Ниновска и Димитър Панев.
Според здравния министър доктор Таня Андреева, нарушенията във фонда са констатирани от две проверки – на инспектората към здравното министерство и на изпълнителната агенция медицински одит. Освен административни нарушения, обаче било на лице и забавяне на обработването на документите за лечението на децата.
Има случаи, в които забавянето е повече от 100-130 дни и аз като лекар не мога да приема и като родител по 4 месеца да чака едно дете, за да получи своя отговор да или не.
Другият основен мотив за уволнението на Александров според Андреева е фактът, че във фонда са сключвани множество граждански договори за излишни дейности. Заплащано е и допълнително материално стимулиране на служители, които са на граждански договор.
Аз не мога да приема парите за лечението на децата да бъдат изразходвани по този начин. Още повече, че бюджета на фонда за тази година беше определен на 6 милиона лева, които са изразходвани още в края на юни месец.
Досегашният директор Павел Александров от своя страна бе категоричен, че е уволнен заради личните амбиции на някои политически фигури. Той допълни, че при отстраняването си не е получил едномесечно предизвестие за това, заради което може да заведе дело срещу ведомството.
Когато нещо работи добре, се вижда, че другите не работят. Ти ставаш като трън в очите на другите чиновници, а другото бяха вече и лични амбиции.
Родители на деца, чакащи одобрение за лечение, пък изразиха опасения, че заради смяната на директора и на обществения съвет към фонда, ще се забави още работата на институцията. Ако това се случи, родителите увериха, че ще излязат на протест пред Здравното министерство.
Язовирна криза заплашва страната, стана ясно от протеста на служителите на Държавното дружество напоителни системи. Според синдикатите, компанията е пред фалит. Лидерът на КТ Подкрепа доктор Константин Тренчев заяви, че ще се премине към гражданско неподчинение, ако не бъдат изплатени забавените с месец и половина заплати на всичките над 1500 работници. Хората ще спрат да отводняват. При първия сериозен дъжд ще има наводнени села и градове, заплаши още доктор Тренчев. Министърът на земеделието и храните професор Димитър Греков обясни, че до 10 дни ще бъдат намерени пари за заплати, но дружеството имало задължение за близо 22 милиона лева. С репортаж по темата Александра Гинева.
Стачка! Стачка! Стачка!
Служителите на напоителни системи настояват да се изплатят заплатите на всички работници в дружеството, както и задълженията на Министерството на земеделието и храните към компанията в размер на 16 милиона лева за поддръжка на язовирите в страната. Ако проблемът със средствата не се реши, вече ни е писнало и ще започнем да бием и чупим, каза лидерът на КТ Подкрепа доктор Константин Тренчев.
Искам да кажа на господа управляващи, опозиция и всякакви там политици. Умните, интелигентните ще ще дойдат грозните и гладните. И тогава вие ще видите какво ще стане, защото ние нямаме пели рояли. Ние имаме тояги, лопати и други подръчни материали. Вече ни е писнало и ще почнем да бием и да чуем. Ако вие не работите, села, градове ще се наводнят. Арестували са там няколко човек. Как ще заточат дела и това онова, знаете как е в България, защото тия хора са хора с пари. Ние си искаме пари. Тях, ако искате, ги пийте, трепете, може и други работи да им направите. Ние си искаме заплати.
Министърът на земеделието и храните професор Димитър Греков призна, че са извършвани далавери в напоителни системи и са източвани пари от сметките на дружеството.
Дружеството е доведено до фалит, т.е. от него са източвани средства за хората, които работят от него, без да е получавало пари от държавата. В съвсем близък план, тук до 10 дена, ще търсим възможност да се отплатят парите на хората. Заплати не е много, около 1 600 000, но другите за НАП 4 милиона, за банка, която е теглен овердрафт 8 милиона и 400 хиляди лева.
Кредитът от над 8 милиона лева за заплати на работниците е теглен през месец юни от бившия директор на дружеството Стайко Ганчев, който от вчера е задържан от прокуратурата заедно с други двама свои колеги за 72 часа. От КНСБ пък обясниха, че за последните 23 години всички директори и хора, заемащи ръководни длъжности в дружеството, са били политически назначения.
Проверки на българската автомобилна администрация разгневиха турски превозвачи. Тази сутрин тираджи блокираха границата с Турция между пунктовете КП Колей Капитан Андреево. Турските шофьори протестират срещу строгия контрол, налаган от българските власти. Подробностите от Русица Александрова.
Четири турски тира затапиха рано тази сутрин пункта Капаколе. Камионите са паркирани напречно пред входната врата между Турция и България. Това предизвика огромни опашки и на българска територия. Над 15 км вече колоната от тирове, автобуси и леки коли пред българския пункт Капитан Андреево. Турците си затвориха границата, защото не искат да бъдат контролирани и подоверявани, коментира пред Дарик Илиан Филипов от Асоциацията на българските превозвачи.
До сега контрол се извършваше вътре в страната на 500 турски камиона. Ти не можеш да ги спреш, спираш 5, проверяваш. Няма как вътре в страната да упражняваш 100%.
Да, да обхванеш всички.
Нашето искане беше точно такова, тъй като турската администрация проверява нас на границата 100%, прави контрол на българските превозни средства, по същия начин да има 100% контрол и на турските превозни средства на нашата граница. И се случи това, което очаквахме, защото те всеки втори камион са нарушени от тях.
По непотвърдена информация, причина за започналите проверки е задържането на няколко български камиона от турските гранични власти миналата седмица. Тировете са собственост на представител на Асоциацията на българските превозвачи. Според официалното съобщение на Министерството на транспорта, повод за проверките са зачастили при тях сигнали от различни превозвачи за неправомерно задържане на български камиони и налагане на такса за преминаване в размер на 3000 евро. Според Транспортното министерство, Турция неправилно тълкува новите условия за международен превоз от и за трети страни. Илиан Филипов заяви, че измислената такса от 3000 евро е започнала да се налага малко след протестите на българските превозвачи през месец май тази година. Според запознати, в момента се водят преговори между българската и турската администрация, до тогава блокадата остава.
Транспортното ни министерство поиска от турската страна стриктно да се спазват разпоредбите на международните договори в областта на автомобилния транспорт. Повод за искането са зачестилите сигнали за задържани български тирове на граничните пунктове с Турция. Като причина за задържането, турските митничари изтъкват липсата на подходящо разрешително и събират такса от 3000 евро от българските автомобили. Новите условия и такси влязоха в сила от 1 септември. Подробностите от Вили Янкова.
Най-честите случаи за събиране на такса от 3000 евро са при превози с разрешително за международен превоз на товари, когато в някои от транспортните или митнически документи е посочен адрес на получател, различен от този на пункта за разтоварване. Така, например, български превозвач се договаря да транспортира стока от Турция за Германия, в случай, че след получаването на стоката в Германия оттам решат да я изпратят, например, в Испания, това задължително се посочва в експортните документи. Именно разликата в адреса на крайния получател е причина турските власти да събират такса от 3000 евро, въпреки че ангажиментът на българските превозвачи приключва с доставката на стоката в Германия. От Министерството на транспорта смятат, че това тълкуване на разпоредбите е неправилно и нарушава международните договорености. Междувременно от началото на седмицата се извършват засилени проверки, следящи спазването на изискванията за извършване на международни автомобилни превози по контролно-пропускателните пунктове в страната. Към момента са проверени 354 автомобила и са съставени 48 акта.
Президент Росен Плевнелиев ще наложи вето на закона, ако режима за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места падне. В края на миналата седмица от БСП заявиха, че обмислят либерализиране на режима. Държавният глава допълни, че здравето на нацията е много по-важно от интересите на който и да е бранш. Плевнелиев допълни, че пълната забрана е въведена в много европейски държави и се надяват да не отстъпим от нея. Европейският парламент даде зелена светлина на ново законодателство за борба с тютюнопушенето, но отхвърли идеята електронните цигари да бъдат продавани изключително в аптеките. Електронните цигари няма да бъдат считани за лекарство, решиха мнозинството от евродепутатите. Така те ще продължат да се продават в специализираните магазини. Този вид цигари обаче ще бъдат забранени за продажба на непълнолетни и няма да могат да се рекламират. Леките цигари ще продължат да се продават противно на предложението на Европейската комисия за забраната им. За сметка на това, ароматизираните цигари ще бъдат забранени, но за ментоловите ще бъде въведен преходен период от 8 години след утвърждаването на закона. Още от нашата страна новородено бебе починало в болницата в Габрово. Майката умира няколко дни по-късно в здравно заведение в Плевен. Подробностите от Тихомир Църов.
30-годишната Десислава постъпва в болницата в Габрово на 12 септември. До 25 същия месец обаче тя не ражда, а е оставена в здравното заведение. Директорът на болницата, доктор Нели Савчева, сподели, че родилката е преносила и първото си дете, затова смятала, че раждането ще се случи по естествен път. До 25 септември Десислава е била в добро състояние, но вечерта се установява, че има повишена температура. Раждането става на 26 септември, разказва директорът на здравното заведение доктор Нели Савчева.
9 часа след раждането почива детето. Детето се ражда в тежко депресивно състояние. Веднага е включено на апарат на интубирано и включено на апарат на вентилация. Диагнозата на детето е тежък аспирационен синдром.
Майката влиза в реанимация в тежко общо състояние. По-късно е преместена в клиниката по анестезиология, интензивно лечение и реанимация в Плевен, където на 4 октомври умира. Директорът на болницата в Габрово, доктор Нели Савчева, е имала разговор с семейството на родилката и в прав текст е попитала дали са искани пари от лекар в здравното заведение. Отговорът бил отрицателен.
В момента, в който имам отговор на всички въпроси, които сме задавали в хода на тези проверки, ако се окаже, че има виновно лице в нашето лечебно заведение, ще подходим към него с цялата строгост на закона.
Починалата Десислава, която скоро е щяла да навърши 31 години, вече има едно дете на 4. Тя е от град Попово с висше образование. По неофициална информация работила в габровската фирма МАК. Очаква се почерненото семейство да съди болницата. Тихомир Църов, Дарик Радио, Габрово.
Роднини на болния от рак затворник Върбан Борисов Боксьора, който бе задържан при операцията Опасните, ще продължават да протестират, докато мярката му за неотклонение не бъде заменена с по-лека. Това заяви съпругата на Борисов Николина на поредния протест пред сградата на военната прокуратура. Тя настоява 32-годишния Върбан да бъде пуснат, за да се лекува в адекватни за тежкото му заболяване условия. Протестът е насочен и към действията на държавното обвинение в лицето на прокурора по делото Александър Байданов. След като миналата седмица съпругата и майката на Върбан Борисов заплашиха, че ще се самозапалят, тъй като прокурора не разрешавал адекватно лечение на онкоболния мъж, Висшия съдебен съвет пое ангажимент да се заеме със случая. След извършената проверка обаче от съвета съобщиха, че нарушения не са установени. В петък се очаква за пореден път военния съд да заседава по мярката за неотклонение на Борисов. Информацията е на Ралица Гълъбова. Фенове на Левски нападнаха новия старши треньор на клуба Ивайло Петев при представенето му от спортно-техническия директор Наско Сираков. Група привърженици нахлува в залата за пресконференции, точно след като Петев бе позирал с шал на тима, като се нахвърлиха с обидни квалификации към специалиста, а по-късно свалиха фланелката на Левски, с която бе облечен Петев и на практика го оставиха гол. При така развилата се ситуация, Ивайло Петев не пусна залата, с гневните фенове остана Наско Сираков, който опита да ги успокои. Те обявиха, че Левски няма да изиграе матч под ръководството на бившия наставник на Лудогорец. Освен това, феновете се заканиха, че ще осуетят вечното дерби срещу ЦСКА на 19 октомври.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През нощта ще има разкъсана облачност, над източната половина незначителна. Минимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 7. Утре ще има разкъсана средна и висока облачност, която от запад ще започне да се вплътнява и през деня на места в Западна България, през нощта срещу четвъртък в Централна, ще превали слаб дъжд. С утрешните часове на места в низините ще има мъгла, над източните райони преди обяд ниска облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 15 и 20 градуса, в София 17.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, на автомагистрала Тракия при 67 км се извършват строително-монтажни работи, въведена е временна организация на движението, създадени са обходни маршрути. В района на област Пазарджик на магистрала Тракия е въведено ограничение на скоростта по един неравна пътна настилка. На автомагистрала Марица при километра 90 до 91 в посока Харманли-Любимец е въведена временна организация на движението поради извършване на аварийно-ремонтни дейности. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а пред Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворени са и следните пътни участъци: Царски извор Даганово, Стряма Калековец, Чибаловци Свидния, Ямна Чернивид и Созопол Приморско при вилно селище Каваците. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че неизправностите на автомобила ви могат да станат причина за ПТП. Проверявайте поне два пъти годишно техническото състояние на автомобила ви в сервис. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Росен Карамфилов е почти на 21, ще ги навърши след малко повече от месец. Различен е, но не в различността, чрез която хората обикновено разделят. Детската церебрална парализа го държи на инвалидната количка, но не му пречи да вдишва живота. Наскоро беше пловдивската премиера на новата му книга «Стереотишина», смесица от преживени и мечтани реалности. Писането е нещото, без което не може да си представи света и любовта, която го е връхлетяла и завладяла до болка. Но болката е един от най-добрите учители.
Наричаш инвалидната си количка месингова карета, която хем обичаш, хем мразиш.
Честно казано, мисля, че това е много по-добрият начин да бъде наричана количката, тъй като първо България е една от малкото, ако не е единствената държава, която все още не знам, не е дорасла достатъчно, за да спре да използва тази гнусна дума, наречена инвалид, тъй като инвалид от английски означава невалиден. Аз не мисля, че нито аз, нито някой друг човек в моята ситуация е невалиден по някакъв начин или пък не може да направи нещо, което един ходещ човек би могъл да стори. Така че е по-добре месингова карета, отколкото инвалидна количка.
Баща ти е именития художник Кольо Карамфилов. Какво успя да научиш от него и какво си мислиш, че той е научил от теб?
Научих от него едно просто нещо, което е изключително важно. Не само в писането, а изобщо въобще, ако тръгнеш да правиш какъвто и да е арт или въобще да живееш по някакъв по-панкарски начин, то това е умението до толкова да забавиш света, че да имаш възможността да го съзерцаваш. Един свят, всяка една малка молекула от света, всеки един положително или отрицателно зареден ион в тази вселена, да го наблюдаваш и като едно общо цяло, част от една обща молекула, и като просто една клетка. От баща ми съм се научил на това никога не избързвам, защото колкото и много да се гоним за живота си и да тичаме и да галопираме, ние винаги ще изоставаме. Защото над човека стои Бог. Това е.
От колко време е тази любов, която така силно те е завладяла?
Ми, честно казвам, аз познавам на тя си приятелка от една година вече. Но, мисля, това е много странна любовна история, която започна от Фейсбук. Всъщност, моята приятелка е всъщност тя ми е фен, смисъл, харесваше моята поезия тогава, като се запознахме. И няма да забравя, това беше една много, много тъжна вечер в Австрия. В един момент просто във Фейсбук видях как някакво момиче ми казва: здравейте, аз съм Йорданка. И след първата нощ, която стояхме до 6 сутринта, стана ясно. Аз просто знаех дълбоко в себе си, без изобщо да я познавам, без да съм срещал физическото и тяло, без да знам що за красиво момиче стои за тия мисли, така толкова по-отделно и толкова заедно прекрасни. Те са като гоблен, разбираш, тя е. Не знам, тя е нещо, което дори не мога да говоря. Смятам, че съм написал достатъчно, не е нужно да говоря за това толкова много. Това е моето вдъхновение, не знам, сам мисля, че и за години напред. Изключително много обичам това момиче. На мен нищо не ми липсва. Смисъл, аз съм абсолютно нормален млад човек, с който си има своето важно нещо в живота, което може да прави. Или не знам, аз дори не знам дали мога да пиша. Аз знае само, че когато го правя, съм до толкова искрен, че може хората, на които държа, или пък хората, които имат достатъчната смелост да ме прочитат, просто да възприемат нещата, които казвам. Тези, които не ги възприемат, не мога да им се разсърдя, защото читатели всякакви, но ние са всякакви хора има.
Кога усети силата, че си пораснал, че спираш да се страхуваш от това, което те очаква?
Те така на случай много рано са нещо. Смисъл, аз в един момент престанах да се бунтувам срещу видимите неща. И в някакъв момент просто си казах, че това е което е, разбираш. И мисъл, приемаш, осъзнаваш, но никога не се примиряваш. Смисъл, аз не мога да се примиря с да кажа, да, нали, аз съм различен, но това означава, че съм се примирил. Това означава, че съм се смирил. А определено има разлика между тия две думи. Смисъл, много е важно да не роптаеш. Когато видиш, че едно нещо е последния начин, след като аз съм се опитвал в продължение на 20 години с близо 10 операции съм имал в живота си. Изпитал съм ужасно много болка. И тази болка е най-висшия учител, който човек може да има. Значи, ако аз съм живял като нормалните хора или примерно съм имал абсолютно всичко, което има един ходещ човек, то най-вероятно това нямаше да съм аз. Защото Хемингуей между другото е казал следното: няма такова нещо като писане или като напечатване на думите. Всичко, което трябва да направиш, е да седнеш пред пишената машина и да започнеш да кървиш. Това е.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Делян Пеевски остава депутат. Конституционният съд не успя да излезе с решение по случая. На капитан Андреево километрични опашки. Турски шофьори протестират заради строгия контрол от българска страна. Фенове на футболния Левски нахлуха на Герена и свалиха фанелката на новия треньор Ивайло Петев.
Свали фанелката. Чуй. Защото за 5 секунди ще те свалиме ние. Защото е много лесно да ни обърнете гръб за пореден път.
Това беше по-важното до този час на 8 октомври. Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер!